Το πρώτο πρόγραμμα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Πρώτο πρόγραμμα.
So what can I do? I'm in a mess, I guess. I'm in an awful way. He packed his bag and left me just the other day. We were all so happy, cooey as two birds. Then he said, I'm leaving. I couldn't believe what I'm in a mess, I guess. And I'm in an awful spot. If I don't find another, I'm gonna blow my top.
Σκέφτομαι να κάνω στήλη, με ρωτάτε, απαντάω. Αν δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Το λέω αυτό και ξεκινώ έτσι, γιατί έχετε στείλει κάποιοι από εσάς μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. Ευαγγελία, ποιο λογαριασμό δεν είναι να επιλέξουμε? Μόλις το βρείτε να το πείτε και εμένα και σε μένα. Ειλικρινά σας λέω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Υποθέτω το πολύ βασικό για το μπλε, αν δεν κάνω λάθος. Ομολογώ ότι όπως ήρθε ο φάκελος, τον ξαναέκλεισα. Έτσι έχω πει σε κάνα 2-3 φίλους που ασχολούνται παραπάνω να το δουν, γιατί δεν έχω τη διάθεση να το δω. Όχι εκ της ανέσεως, εκ του άγχους έχω να σας πω. Γιατί έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Δεν θα ξαναπληρώσουμε λογαριασμό της ΔΕΗ σαν αυτούς που πληρώναμε μέχρι το 21. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, δυστυχώς. Και ως εκ τούτου, όταν εσείς μάθετε, στείλτε μου ξανά μηνύματα για να δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Διευθυντής ορχήστρα σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Κλεβενίτης. Σταθερή αξία και η Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Στο μικρόφωνο είναι η Ευαγγέλια Μπαλτατζή. Σας λέω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2-10-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μηνύματα στέλνετε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να γράψετε τη λέξη πρώτο, να αφήσετε κενό, να σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να το στείλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος τρόπος είναι τα mail. Στέλνετε mail λοιπόν στο ibaltaji@papakiert.gr. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να εξηγήσουμε τι είναι αυτός ο περίφημος ψηφιακός βοηθός στο δημόσιο με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, το περίφημο αρτικόλεκτο AI, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι, αλλά θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, και για μια πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα χαρακτηρίζεται ιστορική συμφωνία, που βάζει τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη. Διάβαζα μάλιστα σχετική αρθρογραφία που λένε πως αυτή η απόφαση φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Μεγάλη Βρετανία στην κούρσα για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδιαφέροντα θέματα με τα οποία και όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι πρέπει να εξοικειωθούμε. Πάω λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Είναι ο κύριος Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης, είναι ιδρυτής του Οργανισμού Επαλήθευσης Γεγονότων Fact Review και είναι και διαχειριστής τεχνολογίας του Κέντρου Διαβίου Μάθησης Edu4U. Πολύ καλημέρα, κύριε Κουτρουμπέλη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Θα σας παρακαλέσω, το βάζω από την αρχή, να εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και θα μας ενημερώσετε, γιατί ο στόχος βασικά είναι να κατανοήσουμε άπαντες τι είναι όλα αυτά, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει, όχι απλώς έχει μπει, τρέχει με απίστευτη ταχύτητα και που εμείς ή δεν έχουμε κατανοήσει ή απλώς την κοιτάμε από μακριά. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας εξηγήσετε, κύριε Κουτρουμπέλη, γιατί χθες τέθηκε σε πιλωτική λειτουργία αυτός ο πρώτος ψηφιακός βοηθός στο δημόσιο με τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μέσα από την διαδικασία του gov.gr. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να υποβάλουμε μέσω του Gov τις αιτήσεις που θέλαμε να υποβάλουμε προς διάφορες υπηρεσίες. Τι παραπάνω κάνει αυτός ο ψηφιακός βοηθός?
Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο βοηθός αυτός είναι σε δοκιμαστική φάση.
Ναι, δηλαδή το παπιλωτικά είναι, ναι.
Ναι, έχει βγει λίγο νωρίτερα ώστε να μπορέσει να μάθει και όλο και να βελτιώνεται. Mm-hmm. Άμεσα δεν μας κάνει κάποια δουλειά, να το πω απλά, μας καθοδηγεί. Δηλαδή το ρωτάμε χωρίς να έχουμε συνδεθεί μέσα, δηλαδή με τα στοιχεία.
Είναι
μας
μια τάξης. Μορφή chat box από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, που λοιπόν, σημαίνει, για να το εξηγούμε, ότι ο κάθε ένας πολίτης που θα μπει έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί, εντός εισαγωγικών να μιλάει, να ρωτά και να παίρνει απαντήσεις.
Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό που θα το δει κάποιος όσο συνομιλάει μαζί του είναι ότι δεν έχει τυποποιημένες απαντήσεις όπως ήταν παλιότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Δομεί απαντήσεις σε ζωντανό χρόνο.
Με βάση το ερώτημα.
Με βάση το ερώτημα. Δηλαδή μπορεί η πιο άμεση λειτουργία του είναι ότι έχει, μπορεί και χιλιάδες διαδικασίες μέχρι στιγμής στο gov.gr που μπορεί να εκτελέσει. Μπορεί να μας βρει την κατάλληλη ή μπορεί να μας δώσει οδηγίες στα βήματα ένα-ένα που θα χρειαστεί για να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά να το διευκρινίσουμε ότι δεν του βάζουμε προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να μας κάνει τη δουλειά το ίδιο, μπορεί να μας παραπέμψει μόνο. Προς το παρόν αυτό.
Μας φέρνετε ένα παράδειγμα, αν έχετε την καλοσύνη, για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς είναι. Θέλω εγώ να υποβάλω ένα αίτημα για να εκδοθεί, παραδείγματος χάρη, ένα πιστοποιητικό, λέω τώρα εγώ.
Ναι. Είναι κυριολεκτικά τόσο απλό πλέον εδώ που έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Της μιλάμε λες και είναι άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να υποβάλω το καταστατικό, πείτε μου τα βήματα ένα προς ένα.
Γι' αυτό είπα ερώτηση-απάντηση. Ναι,
ναι. Ναι, είναι ερώτηση-απάντηση άμεσα. Ένα πιο άμεσο που μπορεί να έχει ο κόσμος ερώτημα είναι για να βγάλω τη νέα ταυτότητα, τι μπορεί να χρειαστεί, τη δικαιολογητικά. Είναι πολύ καλό για να μας βρίσκει απευθείας το τι έγγραφα θα χρειαστούν, το τι βήματα χρειάζεται να ακολουθήσουμε.
Μάλιστα. Και όλα αυτά μέσω του gov.gr, ξαναλέω.
Ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, ας το δεχθούμε αυτό. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον και η μεταρρύθμιση θα είναι, αυτό βέβαια δεν αφορά εσάς κύριε Κουτρουμπέλη, αλλά αφορά τη διοίκηση, αφορά την κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον θα είναι όχι να καταφέρνουμε όσοι ήδη χρησιμοποιούμε τον τρόπο αυτό να υποβάλουμε ηλεκτρονικά λοιπόν μία αίτηση, ένα αίτημα. Το θέμα είναι να αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες, γιατί αν είναι να υποβάλεις με αυτόν τον τρόπο, τον εύκολο, το όντι τρόπο ένα αίτημα, αν το αίτημα αυτό κάνει 8 μήνες, το πιστοποιητικό κάνει 8 μήνες για να βγει, αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Αν χρειάζεται να κάνει και άλλα 10 τηλέφωνα στην εφορία για να μπορέσει να κλείσει ένα ραντεβού, αυτό είναι ένα άλλο θέμα επίσης. Αλλά όπως είπα, αυτό δεν αφορά εσάς. Πάμε τώρα σε αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί ως τέτοιο το αντιλήφθηκα εγώ, είστε εδώ για να το επιβεβαιώσετε, για να το κατεβάσετε, να το διαψεύσετε. Αυτή την πολιτική λοιπόν συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγα νωρίτερα, πως την χαρακτηρίζουν μάλιστα ως μια ιστορική σημασία συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη, που κατέληξαν 3 μέρες ήταν οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσανε λοιπόν σε ένα σημείο συμφωνίας όπου επί της ουσίας η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που θέτει ξεκάθαρους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό και μετά έχω μία σειρά απορειών και όσοι φίλοι ακροατές και ακροάτριες έχουν επίσης απορίες, σας στείλουν μήνυμα όσο σας έχουμε στη γραμμή να μας τα λύσετε τα ερωτήματά μας.
Βεβαίως, τώρα όλο το ζήτημα είναι μια μπερδεμένη υπόθεση, αλλά θα την πούμε όσο απλά γίνεται. Από το 2021 είχε τεθεί αυτό το νέο νομοσχέδιο, το οποίο όμως τελευταία στιγμή με τις απότομες εξελίξεις που είδαμε, το χαρακτηριστικά το ChatGPT που μάλλον θα έχει ακούσει ο κόσμος, χρειάστηκε να αλλάξει, χρειάστηκε να μπουν νέες προσθήκες, οπότε γι' αυτό φτάσαμε τώρα λίγες μέρες πριν το τέλος του έτους να γίνονται εντατικά, μπορούμε να τα φανταστούμε σαν debate, δηλαδή ήταν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους που διαφωνούσαν στις λεπτομέρειες του πώς ακριβώς θα έπρεπε να τεθεί ο νόμος. Τι κάνει αυτός ο νόμος? Ορίζει ακριβώς το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ανάλογα με το είδος της κατηγορίας που είναι.
Δηλαδή,
ο σκοπός είναι να ισορροπήσουμε την διευκόλυνση, το να κάνει δηλαδή τη ζωή μας πιο εύκολη, με τα δικαιώματα. Αν λοιπόν θέλουμε απλά μια τεχνητή νοημοσύνη να προσέχει τι έρχεται στο email μας, να μην μας στείλει κάποιος μια απάτη και την καταλάβατε τι πατήσουμε, δώσουμε προσωπικούς κωδικούς, Αυτό το πράγμα δεν ελέγχεται. Λέει ότι είναι τόσο χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση που άμεσα μπορεί να χρησιμοποιείται.
Μάλιστα.
Αλλά αν πάει να γίνει τώρα ένα πιο ακραίο σενάριο, στο οποίο υπήρξε πολύς προβληματισμός, αν πάει μια εταιρεία να καταγράφει τα πρόσωπα κάθε ενός πολίτη με κάμερες που είναι δημόσια διαθέσιμες, ή προσπαθεί να βάζει βαθμολογίες σε κάθε πολίτη, εκεί το απαγορεύει σε γενικές γραμμές πλήρως η νέα νομοθεσία και λέει αυτό το πράγμα είναι πολύ επίφοβο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να το αφήσουμε.
Ναι, γιατί από τη μία μεριά, να διευκρινίσω για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, πως από τη μία μεριά ήταν το Ευρωκοινοβούλιο, που το Ευρωκοινοβούλιο παραδοσιακά δίνει έμφαση σε αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα Και από την άλλη μεριά ήταν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που στρέφουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη, τη δημόσια τάξη. Επομένως είχαν και η κάθε μία πλευρά είχε και διαφορετικά αλάρμ, να το πω έτσι, για τομείς διαφορετικούς.
Ναι. Πιο χαρακτηριστικός ήταν ο προβληματισμός τι γίνεται με το ChatGPT, με τα νέα είδη τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν άμεσα, δηλαδή σε πολύ ψηλό επίπεδο, να κάνουν κάποιες εργασίες. Mm-hmm. Εκεί είχαμε χώρες όπως η Γαλλία που, να το πούμε απλά, έχουν άμεσο επιχειρηματικό συμφέρον. Έχουμε μια πολύ σπουδαία εταιρεία εκεί πέρα που λέγεται Mistral, να θέλει η Γαλλία να την προφυλάξει. Άρα θα πει ότι θέλουμε τους λιγότερους δυνατούς κανονισμούς για το πόσο γρήγορα μπορεί να εξελίσσεται αυτή η εταιρεία.
Ναι.
Αλλά έχουμε τους άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε «Μα είναι πολύ επικίνδυνο, κάτι πρέπει να κάνουμε στο τέλος της μέρας». Και άρα να το διευκρινίσουμε και αυτό, δεν έχει λήξει νομοθεσία. Έχει δοθεί έτσι η πρώτη συμφωνία, το ότι λύθηκαν τα δύσκολα θέματα.
Ναι, ναι, και είναι, θα περάσουν αλλά στο να το τη διαμορφώσουν. Συμφώνησαν στα πολύ βασικά. Και αυτό που χρειάζεται τώρα και που γίνεται ήδη είναι αυτό που λέμε το χτένισμα. Και μια και είπατε για τη Γαλλία, και το Παρίσι και το Βερολίνο είχαν ενστάσεις και αντιρρήσεις για κάποια μέρη της πολιτικής αυτής συμφωνίας.
Ναι. Κατά βάση είναι το ίδιο πρόβλημα που είπαμε, ότι οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές το δικό τους συμφέρον, το οποίο, να το πούμε, δεν είναι απλά οι επιχειρήσεις, έχουν πολλά να μας προσφέρουν αυτές τις τεχνολογίες στην καθημερινότητα, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, τη διευκόλυνση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ζητήματα δημόσιας τάξης.
Ναι,
αυτό είναι το άλλο πιο δύσκολο μέρος.
Ναι.
Αυτό είναι το μέρος που έφτασε πάλι μέχρι την τελευταία στιγμή να συζητιέται. Πάλι η Γαλλία είχε περάσει ένα νόμο εδώ και μήνες ότι μπορεί, για λόγους τρομοκρατίας περισσότερο, να μπορεί να ελέγχει, ας πούμε, μία κάμερα τα συναισθήματα ή τις ύποπτες κινήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Mm-hmm. Αυτό ήταν περισσότερο για τους ερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούσε από τη μεριά του το Παρίσι λίγους μήνες μετά να πει απαγορεύεται τελείως αυτή η τεχνολογία. Φαίνεται τώρα, παρότι δεν έχει βγει δημόσια ακριβώς το ότι έχουν συμφωνήσει, να μπορεί να επιτρέπεται το να χρησιμοποιούνται τέτοιες λειτουργίες σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πολύ ισχυρή τεκμηρίωση κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνεται ευρέως όμως. Φτάσαν όλοι σε ένα συμβιβασμό.
Επί της ουσίας, και αυτό φαντάζομαι θα είναι μία από τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους, πρέπει να υπάρξει μία χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και από την άλλη μεριά ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικές ελευθερίες. Εκεί θα παιχθεί όλο το παιχνίδι.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Αυτή η πολιτική συμφωνία, σε πόσο χρόνο, ξέρετε, έχετε εικόνα, θα τεθεί σε εφαρμογή, με τις αλλαγές που θα προκύψουν βέβαιως, γιατί ξαναείπαμε ότι αυτό ήταν καταρχάς μια πρώτη συμφωνία. Ήδη αναφερθήκαμε στη Γαλλία και στην Γερμανία. Σημερινές πληροφορίες λένε ότι ο Μακρόν ενδέχεται και να μπλοκάρει την συμφωνία αυτή για την τεχνητή νοημοσύνη, αν οι παρατηρήσεις του και οι αντιρρήσεις του δεν ληφθούν υπόψη. Άρα έχουμε, ναι, χρόνο μπροστά μας.
Όπως σε όλους αυτούς τους σύνθετους νόμους έχουμε χρόνο, όχι τεράστιο, δηλαδή περιμένουμε όταν βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες σε 2-3 μήνες, 6 μήνες μετά οι απόλυτες απαγορεύσεις, το οποίο εισφορίζει ο νόμος, να mm-hmm. είναι σε εφαρμογή, mm-hmm. να μην μπορεί κανείς μετά από 6 μήνες.
Ναι.
Στο ένα έτος θα είναι σε εφαρμογή οι κανονισμοί για τα είδη τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT. Και μετά από 2 χρόνια είναι που θα εφαρμοστεί στο σύνολό του ο κανονισμός. Γιατί χρειάζεται πάντα μια μεταβατική φάση για να προετοιμαστούν οι επιχειρηματίες, οι θεσμοί.
Όπως κάθε καινοτόμο στοιχείο, κάθε εξέλιξη που υπάρχει, αυτό τον άνθρωπο από κάποια στιγμή και έπειτα τον τρομάζει, τον φοβίζει. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, παραδείγματος χάρη με την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο πράγμα που συζητήθηκε όταν επιχειρούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό και τα λοιπά, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα καλύψει ανάγκες που ήδη καλύπτουν άτομα, πρόσωπα, και ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα εργασιακά και ανεργίας μάλλον σε κάποιους τομείς. Είναι έτσι?
Η ανησυχία είναι πολύ απτή πλέον. Και ένα βασικό πρόβλημα σε όλα αυτά είναι αυτό που ονομάζουμε εκθετική ταχύτητα.
Δηλαδή
ότι σήμερα πάμε με ταχύτητα 10, αλλά αύριο θα πάμε με 100 και αύριο θα πάμε με 1000. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να το υποτιμήσει στην αρχή, αλλά όταν έχει αρχίσει να παίρνει αυτό που λέμε τη φόρα, μπορεί να μην προλάβεις να προετοιμαστείς καθόλου για τις επόμενες εξελίξεις. Ενώ δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία για το πώς ακριβώς τρέχει σήμερα το πράγμα, είναι αρκετά εμφανές τα τεστ που γίνονται ότι η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να υποκαθιστήσει μεγάλο μέρος της δουλειάς των περισσότερων εργασιών που χρειάζονται ακόμα και δημιουργικότητα και προχωρημένα επίπεδα, δηλαδή σκέψεις.
Ναι, γιατί αν το σκεφτεί κανείς, είναι από αυτό που λέμε, από μια πολύ απλή εφαρμογή μέχρι ό,τι πιο σύνθετο μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας. Το θέμα είναι, ναι, πρώτον, αν είναι έτσι. Το δεύτερο είναι, εκεί στα πολύ σύνθετα μπαίνουν άλλα ερωτηματικά που μπορεί να είναι κανόνες ασφαλείας, ακρίβειας, ενώ στην εκτίμηση, στην πράξη, στην. Είναι έτσι?
Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε πάντα για τα είδη της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, αυτά των περασμένων ετών δεν είχαν πραγματική ευφυΐα. Μπορούσαν περισσότερο από ένα υπάρχον υλικό. Ας πούμε, είμαστε στο Netflix, που ίσως όλοι ξέρουμε, και θέλουμε να δούμε την επόμενη ταινία που μας ενδιαφέρει. Μπορεί να καταλάβει λίγο το σύστημα πώς σκεφτόμαστε και να μας προτείνει αυτή η ταινία μπορεί να σε ενδιαφέρει, που αφορά.
Σωστά,
πούμε,
αυτό ήταν η απλή εκδοχή όμως, ναι.
Αυτή είναι η απλή εκδοχή που απλή δεν έχει σχέση με το τι κάνει η σημερινή νοημοσύνη, που μπορεί,
ναι,
να παράγει εκ νέου υλικό. Είναι κάποια εργαλεία που ακόμα δεν είναι διαθέσιμα κιόλας και στο ευρύ κοινό. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι εκτενώς, τα χρησιμοποιώ. Η έκδοση του ChatGPT, η Plus, όπως τη λέμε, που την πληρώνεις, έχει ένα πολύ εντυπωσιακό επίπεδο ευφυΐας.
Δηλαδή,
δώστε
μας παράδειγμα.
Ναι, επειδή είναι και η δουλειά μου η επαλήθευση γεγονότων και την έχω τεστάρει πραγματικά σε κάθε είδους αντικείμενα, από ιστορία, στην επιστήμη, στην ιατρική, σε πολλά σημεία είναι στο επίπεδο των ειδικών που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ειδικούς που έχουν σπουδάσει δεκαετίες. Και μάλιστα, επειδή έχει σε όλα τα πεδία αυτή την ικανότητα ταυτόχρονα, συνδυάζει γνώσεις με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε ίσως να κάνει κανένας μεμονωμένος άνθρωπος.
Ναι, γιατί η πρώτη κριτική που είχε ασκηθεί, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό που είπατε τώρα, το να συνδυάσει γνώσεις. Γιατί σε μια πρώτη φάση το υλικό, οι απαντήσεις που έδινε ήταν απαντήσεις, πώς να το πω τώρα, οι οποίες ήταν κλεισαρισμένες. Άρα προχωρεί αυτό.
Λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει το κοινό μία ιστοσελίδα στην οποία γράφουμε και παίρνουμε απαντήσεις, αλλά από πίσω, αυτή, ναι, τη στιγμή τρέχει ένας ψηφιακός εγκέφαλος, μπορούμε να πούμε, ο οποίος είναι
τεράστιος. Αυτό είναι ψηφιακός εγκέφαλος, είναι, ναι.
Απλά παλιά δεν ήταν πραγματικά ψηφιακός εγκέφαλος, ήταν περισσότερο σαν θέατρο. Mm-hmm. Το θέσω πολύ άμεσα. Ένα θέατρο, έχω αυτή την απάντηση, έτσι πάρτιν. Το σημερινό μοντέλο δεν δουλεύει έτσι. Γράφει κάθε γράμμα μόνο του και αντλεί το κάθε γράμμα που γράφει από ένα τεράστιο διογνώσεις, το οποίο θέλει περιπολογιστές να τρέξει. Αυτό είναι καινούργια εξέλιξη, δηλαδή. Μπορώ να δώσω άμεσα παραδείγματα.
Να μας τα δώσετε για να τα καταλάβουμε.
Ναι, στην ιατρική που ανέφερα προηγουμένως, βγήκε και επιστημονική δημοσίευση πρόσφατα. Συνέκριναν γιατρούς που απαντάνε διαδικτυακά, mm-hmm, σε μια ομάδα που υπάρχει για κάθε είδους θέματα, mm-hmm, που έχει ο κόσμος.
Mm-hmm. Και με τις απαντήσεις.
Συνέκριναν πώς απαντάει ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη και βρέθηκε ότι η τεχνητή έχει υψηλότερο επίπεδο ενσυναίσθησης, δηλαδή καταλαβαίνει καλύτερα προβληματισμούς του κόσμου, πιο συναισθηματικά δηλαδή.
Ναι, το λέτε και ψιλοτρομάζω, γιατί αν λέτε ότι με μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και γίνεται δεν είναι τρομερό, είναι τρομακτικό, ομολογώ.
Είναι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν κουράζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ένας γιατρός μπορεί να έχει στην καθημερινότητά του 100 ασθενείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στον κάθε έναν ασθενή θα του δίνει όλο το χρόνο που θέλει, θα το απαντάει όσο αναλυτικά θέλει. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη από μόνο του.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι και μόνο από αυτό υπάρχει μεγάλη πρόοδος.
Κύριε Κουτρουμπέλη, τα λέτε και ψηλο... ναι. Από τη μία μεριά πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς που φτάνουμε και από την άλλη μεριά να τρομάζει και θυμήθηκα ναι. Πώς παραιτήθηκε ο δημιουργός, ο μπαμπάς της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είπε ο άνθρωπος εγώ κάπως αλλιώς το είχα σκεφτεί και σε άλλη χρήση μπαίνει.
Εντάξει, καταρχάς οι τίτλοι που μπορούμε να δούμε στα ΜΜΕ δεν είναι τελείως αντιπροσωπευτικοί. Υπάρχουν πολλοί πατέρες, μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν μπόρεσε ένας μόνο άνθρωπος να το φτιάξει. Ισχύει ότι ένα από τα βασικά πρόσωπα στο χώρο θεώρησε ότι είναι τόσο μεγάλη κίνδυνη που έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου, παρετήθηκε.
Δεν υπάρχουν.
Υπάρχει και.
Ναι, δεν υπάρχουν κίνδυνοι, λέω.
Ξεκάθαρα υπάρχουν και τους βλέπουμε και στον χώρο μας. Το πιο άμεσο που μπορούμε να δούμε είναι οι απάτες. Πλέον, αν αφήσουμε το κείμενο και πάμε στο βίντεο που θεωρώ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό οπτικά, μπορούμε να υποδηθούμε ένα δημόσιο πρόσωπο με τρόπο που στο ευρύ κοινό φαίνεται 100% αξιόπιστος. Nice. Πρόσφατα είχαμε μια απάτη με τον γνωστό γιατρό Καπραβέλο. Τον βάλανε να διαφημίζει κάποια συμπληρώματα διατροφής ή μπορεί και ως φάρμακα να τα δείχνανε.
Χωρίς ο άνθρωπος να έχει ιδέα, ναι.
Χωρίς να έχει ιδέα. Και το είπε ο ίδιος. Ο αδερφός μου έβλεπε το βίντεο και άκουγε τη φωνή και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν είμαι εγώ.
Σκεφτείτε λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας.
Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό και μάλιστα μπορείς πολύ δύσκολα να το αποτρέψεις. Γιατί μπορείς να βάλεις νόμους για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις κάποιος, να το πω πολύ απλά, στη Ρωσία, στην άλλη άκρη του κόσμου, με ένα σύστημα το οποίο δεν είναι δημόσιο, το τρέχει ο ίδιος μόνος του. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι το κάνει.
Εσείς το τα λέτε όλα αυτά και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, κύριε Κουτρουμπέλη, ότι αυτή η ταχύτατη εξέλιξη από τη μία μεριά και ανεξέλεγκτη επίσης, γιατί το είπατε μόλις πριν από λίγο, δεν θα μπορεί να ενταχθεί και σε κανόνες.
Είναι μεγάλη
ούτε και σε νόμους.
Και μάλιστα, ήμουν στις Βρυξέλλες για ένα συνέδριο και είχαμε επαφή και με έναν ευρωβουλευτή που ασχολείται με αυτό το νέο νόμο και του είχα κάνει το χαρακτηριστικό ερώτημα. Εντάξει, θα βάλετε κανονισμούς στις εταιρείες, αλλά υπάρχουν αυτά τα μοντέλα δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον φτάνουν αυτά τα επαγγελματικά των εταιριών, φτάνουν στις ικανότητες τα επαγγελματικά. Και έχει αποδειχτεί πλέον ότι μπορεί να τα πάρει ο καθένας σε όλο τον πλανήτη με ένα πολύ μικρό κόστος, να τους αφαιρέσει τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή εκεί που το επαγγελματικό μοντέλο θα σου πει είναι ανήθικο, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που θα έχει κατεβάσει κάποιος μόνος του να μπορεί να το απαντήσει σε οτιδήποτε.
Άλλο ένα πρόβλημα αυτό τα φθηνά υλικά που είπατε, γιατί όταν είναι τόσο χαμηλό το κόστος αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να το έχει ο καθένας.
Ένα χρόνο πριν θα έπρεπε κανείς να έχει τεράστιο μπάτζετ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ίσως. Πλέον αυτή η γαλλική εταιρεία που αναφέραμε, που μεταξύ άλλων υποστηρίζει ο Μακρόν, έφτιαξε ένα σύστημα που τρέχει στους καθημερινούς μας υπολογιστές.
Μάλιστα.
Με πολύ ψηλές επιδόσεις. Η ανησυχία δηλαδή είναι.
Αναφέρεστε στη Μιστράλ, έτσι.
Στη Μιστράλ. Ναι. Η Μιστράλ είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κατάφερε να φτιάξει. Αλλά στο δικό μου χώρο που ασχολούμαστε με απάτες, έχουμε ανησυχήσει πολύ, γιατί το παραδέχτηκε να σας ολοκληρώσω αυτή την ιστορία, το παραδέχτηκε ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο κανονισμό για αυτή μου την ανησυχία.
Μάλιστα.
Και θα ήταν πολύ δύσκολο να φτιαχτεί και κάποιος κανονισμός που να δεχτούν οι υπόλοιποι. Άρα μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά.
Εντελώς όπως αχαρτογράφητα. Κύριε Κουτρουμπέλη, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία και να σας παρακαλέσω σε μία επόμενη να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε κωδικοποιημένα από πού πρέπει να φυλαχθούμε. Θα μου πεις αυτό τη μία μέρα θα το συζητήσεις και την άλλη εβδομάδα θα έχει και κάτι ακόμα. Ωραία, ό,τι ναι. Έχει μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και χαρά μου να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Από πού να το πρωτοπιάσει κανείς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε στη συνέχεια. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας, τον ξέρετε όλοι, τον καθηγητή φαρμακολογίας, τον κύριο Χιλέα Γραβάνη. Αλλά θα τον έχουμε μαζί μας για μια συζήτηση αλλιώς. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier.
âge, j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Δεν λέω. Η μουσική μας πρόταση, ο μουσικός μας λόγος είναι πραγματικά υπέροχος. Φαντάζομαι σας αρέσει και εσάς. Όμως θέλω να δώσω χρόνο στον συνομιλητή μου. Ήδη τον προλόγησα και έχω μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια και μιλή. Καθηγητής Ευαγγελία. Άντε, πάλι θα αρχίσω να μετράω. Πρέπει. Δεν είναι έτσι, Λίνα μου. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει πως θα έχουμε εδώ σε αυτήν την ώρα της εκπομπής έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στα χρόνια της πανδημίας ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω. Καλημέρα, κύριε Γραβάνη.
Καλημέρα, κυρία Μπαλουτατζή. Με γυρίσατε, ξέρετε, με τη μουσική που είχατε χρόνια πίσω, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Παρίσι για κάποια χρόνια και σας ευχαριστώ για αυτό.
Α, ξεκινάμε κάτι πολύ καλό όμορφα. Έκανα. Ωραία, το υποψιάστηκα, γι' αυτό και είπα να βάλουμε κάτι. Να είστε καλά, κύριε Γραβάνη. Κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή. Αφορμή για την σημερινή συζήτηση ήταν ένα άρθρο σας χθες που αρθρογραφήσατε. Γιατί είστε ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος από αυτούς που παρεμβαίνουν, σχολιάζουν τα συμβαίνοντα. Δεν είστε μακριά από αυτό που λέγεται πολιτική, κοινωνική, επιστημονική ζωή κτλ. Έχετε έναν παρεμβατικό λόγο κάθε φορά. Και αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές από εδώ, από το μικρόφωνο, ότι το περιμένουμε. Είναι αυτά τα πρέπει που έλεγε αλλιώς όμως η φίλη ακροάτρια των εσάς των πανεπιστημιακών, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γνώμη σας και η γνώση σας. Λοιπόν, τι σχολιάσατε? Σχολιάσατε τα αποτελέσματα της επιδόσης των Ελληνόπουλων σε αυτόν τον τελευταίο διαγωνισμό της PISA, που τον διαγωνισμό τον οργανώνει ο ΟΣΑ. Τα αποτελέσματα αυτά εντάχει, λέω, ήταν πάρα πολύ απογοητευτικά για τους Έλληνες μαθητές. Επί της ουσίας ήταν οι χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας και στις τρεις δεξιότητες που ήταν κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Εσείς λοιπόν πού αποδίδετε, κύριε Γραβάνη? Ας ξεκινήσω, ό,τι τάχα μου δεν ξέρω, αυτήν την κακή επίδοση που οφείλω, για να είμαι έντιμη, να πω πως γενικώς ήταν κακές οι επιδόσεις και απέδιδαν και στον κορονοϊό, στην περίοδο του κορονοϊού, ένα μέρος των κακών επιδόσεων αυτών.
Η Μπαλτατζή, η αξιολόγηση της PISA ανέδειξε ένα από τα, νομίζω, βασικά προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος τα τελευταία χρόνια. Να πω εδώ ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι για πέταμα. Έτσι, έχουμε αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς, αφοσιωμένους μαθητές, οι οποίοι τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημά μας σαν εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι δεν έχουμε εξυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να μην συσσωρεύουμε μόνο γνώσεις. Τα παιδιά μας, ξέρετε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα γνώσεων και όταν βγουν έξω από το σύστημα για να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό, μεταπτυχιακές σπουδές ή να μπουν στο πανεπιστήμιο το ελληνικό, έχουν πολλές γνώσεις. Εκείνο που μας λείπει και αναδεικνύεται, νομίζω, περίτρανα από την αξιολόγηση της PISA είναι ότι έχουμε συσσόρευση γνώσεων, χωρίς όμως να έχουμε περάσει τα παιδιά πώς μπορούν αυτές τις γνώσεις με απλό τρόπο να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή ζωή.
Ναι.
Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί όταν σκεφτείτε τον εαυτό σας, όταν παίρνετε μια ποσότητα γνώσης η οποία είναι στεγνή, στήρα, δεν σας μένει καταρχάς να τη θυμώσετε μετά από κάμποσα χρόνια αφού την πάρετε στο μυαλό σας ή τη διαβάσετε, παρά μόνο όταν την έχετε τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε καθημερινά, επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Και ακριβώς αυτό ανέδειξε, νομίζω, τεξουχήν η αξιολόγηση της PISA.
Έχει ενδιαφέρον να σας ρωτήσω, γιατί θα ομολογήσω δημοσίως ότι είχαμε και μια συζήτηση χθες το βράδυ επί του θέματος, κύριε Γραβάνη, και επειδή τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά, τουλάχιστον μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πώς είναι το σύστημά μας το εκπαιδευτικό. Λέω λοιπόν ότι το σύστημα το εκπαιδευτικό, όπως και το ΕΣΥ, το δικό σας θέμα, το ιατρικό, είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε με μια ολιστική αντίληψη. Εκτιμώ και αξιολογώ αυτό που εσείς λέτε, γιατί όπως είπα είστε ένας πανεπιστημιακός και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχετε εικόνα των παιδιών που παραλαμβάνετε, αν και εσείς επειδή είστε καθηγητής στη φαρμακολογία, άρα σε αυτό που λέμε στο πολύ μεγάλο πεδίο της ιατρικής παραλαμβάνετε άλλου είδους παιδιά, ενώ είναι παιδιά της θετική κατεύθυνση και αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λέω λοιπόν ότι έχουμε ένα σχολείο που επί της ουσίας σε αυτό που λέγεται γνώση απέχει πάρα πολύ. Και επίσης σε αυτό που λέγεται ύλη ή και γνωστικά αντικείμενα, το διακρίνει, δεν έχει την αίσθηση του μέτρου, να το πω ήπια. Φτάνουν λοιπόν να υπάρχουν παιδιά τα οποία σε τι κρίνονται, στο πόσο καλή παπαγάλη είναι. Και κάθε φορά σκέφτομαι, γιατί ξέρετε και ξέρω ότι παρακολουθείτε αυτό που λέμε δημόσια και πολιτική ζωή, έχουμε τύχει, έχει τύχει όχι μία, όχι δύο, πάρα πολλές φορές, να αλλάζει υπουργός στην ίδια κυβέρνηση και ο νέος υπουργός να ακυρώνει τον προηγούμενο ως προς την νομοθεσία της αλλαγής στην εκπαίδευση. Και έχω ένα ερώτημα. Είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το θέμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα? Δεν θα πω παιδεία, γιατί είναι ένα άλλο θέμα προφανώς.
Καταρχάς, κυρία Μπαλτατζή, πραγματικά είναι δύσκολο αυτό το θέμα, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρετε, θέλει μια ολιστική παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, θέλει άλλους καθηγητές με έναν άλλο τρόπο σκέψης και, προσέξτε, προετοιμασίας του μαθήματος. Ξέρετε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη λύση που του δίνεται και ύλη που του δίνεται από το Υπουργείο, είναι πολύ εύκολο να μπει στην τάξη μέσα και να το παρουσιάσει χωρίς καμία περαιτέρω προσπάθεια. Για να βάλει τον μαθητή, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο επίλυσης προβλημάτων μέσα από τη γνώση που του παρέχει, θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Ξέρετε, όλοι μας, ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχουμε και το πώς μας αξιώνει η κοινωνία, οι μαθητές, η οικογένεια, έχουμε και τη διάθεση να δώσουμε λίγο περισσότερο από τον εαυτό μας. Και ένα από τα πράγματα τα οποία συζητώ, όπως και στην υγεία, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα στην παιδεία τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ότι η κοινωνία μας δυστυχώς έχει καθηγητές απαξιωμένους όσον αφορά το μισθολόγιο τους. Όταν έχετε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μισθούς, κυρία Μπαλταζή, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι στα νησιά, στα κριτικές περιοχές, δεν μπορούν καν να επιβιώσουν. Τι κουράγιο να έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν μέσα στην τάξη, να προσπαθήσουν περισσότερο, να διαβάσουν περισσότερο, να διαβάσουν νέα συστήματα μεταφοράς γνώσης μέσα από τη διαδικασία αυτή που λέω, την χρηστική, αν μου επιτρέπετε, διαδικασία. Δηλαδή, όχι μόνο στήρα γνώση, αλλά επίλυση προβλημάτων πάνω στη γνώση την οποία παίρνουν τα παιδιά. Αυτό το πράγμα είναι ένα βασικό πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι όπως και στην υγεία, όπως έχουμε συζητήσει, ας πούμε, στην υγεία, τη δημόσια υγεία, που είναι άκρος απαραίτητη για οποιοδήποτε κράτος, επιβεβαιώθηκε η σημαντικότητά της στον κορονοϊό. Τα απέδειξε απόλυτα ο COVID. Και βλέπουμε, όπως ξέρετε, έχω ένα μέρος του χρόνου μου στην Αμερική, στη Βοστόνη. Είδαμε πραγματικά την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η δημόσια υγεία να μεταφράζεται σε 5,5 εκατομμύρια θανάτους στην Αμερική, στο κράτος που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τεχνολογίας. Λοιπόν, στην παιδεία γίνεται το αντίστοιχο πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η κοινωνία μας να δει την επένδυση στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με έναν διαφορετικό τρόπο. Τρόπο γαλαντό, μου, αν μου επιτρέπετε, ώστε να έχουμε καθηγητές που να έχουν κίνητρα να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν άλλο ένα κομμάτι από τον εαυτό τους.
Κύριε Γραβάνη, και μόνο ότι έχουμε μία δευτεροβάθμια εκπαίδευση που τα παιδιά τελειώνοντας το λύκειο παίρνουν το απολυτήριο λυκείου και αυτό δεν έχει καμία αξία, δείχνει πόσο προβληματικά είναι τα πράγματα στην παιδεία. Έχουμε ένα σύστημα, το ζω, το βλέπω, τώρα το λέω και όσοι γονείς ακούνε ξέρουν τι λέω, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα σύστημα που έχει μία στόχευση. Η στόχευση αυτή δεν είναι η γνώση, δεν είναι η κριτική σκέψη του παιδιού, δεν είναι οι προκλήσεις στο παιδί, είναι οι πανελλήνιες. Μπρος λοιπόν στις πανελλήνιες έχει διαμορφωθεί τέτοια ύλη, ένα, δύο, τέτοιο πρόγραμμα, τρία, τέτοιες απαιτήσεις που τα παιδιά έχουν μεταβληθεί σε παπαγάλους και κρίνονται στο πόσο καλή παπαγάλη είναι, γιατί ακόμα και στο θέμα της έκθεσης, έτσι όπως είναι πια δομημένη ως προς το τεχνικά χαρακτηριστικά το μάθημα της έκθεσης, και αυτό είναι θέμα. Και ρωτώ λοιπόν, πρώτον, υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη, γιατί λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, που το απολυτήριο του λυκείου δεν λέει κάτι? Απολύτως τίποτα. Θυμάμαι, ο κύριος Γαβρόγλου είχε τότε μια καλή ιδέα να είναι αντιστοιχίζεται το απολυτήριο λυκείου με ένα μπακαλωρέα. Αυτό τι σημαίνει? Και αυτό και δεν έγινε. Γιατί σημαίνει μια ολόκληρη ανατροπή, μια άλλη οργάνωση της βασικής εκπαίδευσης και επί της ουσίας κατάργηση και των πανελληνίων, γιατί είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που δίνουν εξετάσεις στα παιδιά για να μπουν στα πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, κυρία Μπαλτατζή, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου, σαν εκπαιδευτικό 40 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν πρέπει να έχει σχέση και να στοχεύει σε επαγγελματικούς στόχους. Τα παιδιά στο δημοτικό και στο λύκειο και στο γυμνάσιο πρέπει να παίρνουν τέσσερα βασικά πράγματα. Πρώτον, γνώση χρήσιμη, η οποία θα τους χρησιμεύσει να λύνουν καθημερινά προβλήματα στη ζωή τους. Mm-hmm. Δεύτερον, αυτοπιθαρχία, να έχουν τη δυνατότητα οργανωτικής ικανότητας σε κάποιο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Τρίτον, να έχουν τη δυνατότητα να μορφωθούν, όχι να πάρουν μόνο γνώση, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκτεθούν στην τέχνη, να εκτεθούν στην φιλοσοφία με έναν τρόπο απλό, κατανοητό σε αυτούς, ώστε να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Προσυπογράφω πάντα. Ναι.
Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι λάθος στόχος, εντελώς λάθος στόχος. Τα παιδιά που έρχονται στο πανεπιστήμιο έχουν τη δυνατότητα μετά να εστιάσουν πραγματικά στη γνώση που χρειάζεται για το επάγγελμά τους ή κάποιοι από αυτούς, γιατί επίσης αυτό ισχύει, ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, και για το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι απαραίτητο να έχει σχέση απόλυτα με επαγγελματικό στόχο και επαγγελματικό
χώρο. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Γραβάνη, ειδικά λοιπόν, σε αυτή την εποχή. Τα παιδιά έχουν απίστευτες ευκαιρίες, γιατί δεν υπάρχουν τύχοι, δεν υπάρχουν όρια στη γνώση, μεταπηδούν, ψάχνουν. Είναι μια πρόκληση ανοιχτή το πεδίο αυτό.
Θέλουμε, κυρία Μπαλτατζή, νέους ανθρώπους που να μπορούν να προσαρμόσουν εύκολα τη ζωή τους σε οτιδήποτε τους παρουσιαστεί, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική του ζωή. Πιο εύκολα να είναι πιο επιτυχείς άνθρωποι. Το επάγγελμα που ξεκινούμε είναι πιθανό πλέον στα επόμενα χρόνια να μην είναι αυτό με το οποίο θα βγούμε στη σύνταξη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Χρειαζόμαστε νέα παιδιά, νέα φρέσκα μυαλά, να μπορούν να έχουν μία προσαρμοστικότητα. Ξέρετε, στον χώρο της ιατρικής, ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία οδηγούν σε νοσήματα είτε στην ψυχική σφαίρα, είτε σωματοποίηση της ψυχικής σφαίρας στην οργανική σφαίρα, είναι η ανικανότητα πολλών ανθρώπων να προσαρμοστούν. Αυτό το πράγμα οργανώνεται πλέον σαν ένα πρόβλημα συμπεριφοράς και έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Είναι λοιπόν εκ των όνων κάνευ να δούμε τα προγράμματα σπουδών με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και στις τρεις βαθμίδες.
Εκπαίδευση μαθαίνω τώρα και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντα ήταν θέματα αυτά, κύριε Γραβάνη, που με ενδιέφεραν. Μαθαίνω ότι ο Υπουργός Παιδείας θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση κτλ. Μια χώρα που στο, το 2023 δεν έχει την τεχνική εκπαίδευση στη δομή, στη βασική εκπαιδευτική δομή. Ένας φίλος ακροατής λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα, κύριε Γραβάνη, που εσείς επί της ουσίας θα συμφωνήσετε, που λέει διαφωνεί ότι οι καθηγητές δεν αποδίδουν επειδή δεν πληρώνονται καλά. Δεν είπαμε αυτό, κύριε Αργυρίου. Αναφέρθηκε ο κύριος Γραβάνης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καθηγητών που διορίζονται εκτός της περιοχής τους και ειδικά σε νησιά και τα λοιπά που η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Λέει λοιπόν ότι εμείς οι παλιοί μαθαίναμε γράμματα από δασκάλους που στερούνταν τότε όλα τα βασικά. Η νοοτροπία φταίει και ο δήθεν συνδικαλισμός. Και το λέω αυτό γιατί το είχατε αναφέρει στο άρθρο σας.
Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω με τον αγαπητό ακροατή μας. Εγώ έκανα σχολείο στην Λάρισα, σε ένα επαρχιακό εξετάσιο γυμνάσιο, με πολύ φωτισμένους ανθρώπους. Καθορίσαν πολλά πράγματα από αυτό που έγινα στη διαδρομή μου, τα οποία μάλιστα δεν μπορούσε να μου δώσει η ίδια η οικογένειά μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μέση εκπαίδευση, κυρία Μπαλταζή, είναι εξαιρετικά σημαντική. Να απαντάει και στα ελλείμματα της οικογένειας. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να πάρει, είτε γιατί η οικογένεια δεν είναι μορφωμένη, είτε γιατί έχει προβλήματα, είτε γιατί είναι σε ανέχεια. Ο δάσκαλος, ο καθηγητής, μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει τέτοια παιδιά, και αυτό συνέβη προσωπικά σε μένα πριν από 45 χρόνια. Και αυτό το πράγμα έχει να κάνει πραγματικά με το ποιοι είναι οι καθηγητές μας. Να πω εδώ ότι πραγματικά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο να είσαι άνθρωπος της προσφοράς, ο μισθός. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία ποιους ανθρώπους, συμπολίτες μας, αξιώνουμε σαν πολύ σημαντικούς για τον μέλλον μας. Οι γιατροί μας, οι δάσκαλοι στο δημοτικό, οι δάσκαλοι στο σχολείο.
Η υγεία και η παιδεία είναι βασικοί πυλώνες. Ναι, δεν το συζητώ, είναι στυλοβάτες.
Άρα σαν κοινωνία πρέπει να κάνουμε το κουμάντο μας, να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να έχουν, ξέρετε, το μυαλό τους στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το αντιμετωπίζω σαν πανεπιστημιακός πάρα πολύ, ειδικά στον ιατρικό χώρο, πάρα πολλοί συνάδελφοι, καθηγητές της ιατρικής, πάρα πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση, ζητούν εκτός του σχολείου, εκτός του δημόσιου νοσοκομείου. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Δεν μπορούμε σε όλη την Ευρώπη να έχουμε διαφορετικούς μισθούς και στους δύο αυτούς κυρίαρχους χώρους για το μέλλον της κοινωνίας μας, χωρίς να κάνουμε το κουμάντο μας να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν να μην αποσπούν το μυαλό τους και τις ανησυχίες τους σε βασικά προβλήματα επιβίωσης.
Από τη μία μεριά αυτό, και από την άλλη, όπως λέτε, γιατί αφού διασφαλίσουν αυτό, θα μπορούν να είναι προσιλωμένοι ο καθένας στο αντικείμενό του. Αυτό για τον πολίτη σημαίνει για τους γιατρούς να τελειώνει αυτή η γάγκρενα που δεν θα τελειώσει, που λέγεται φακελάκι, και στην παιδεία, για να το λέω όλο, να τελειώσει αυτή η υπόθεση της παραπαιδείας, γιατί σας έλεγα πριν από λίγο, έχοντας λοιπόν το κάθε ένα παιδί, κάθε οικογένεια στόχευση, τι το πανεπιστήμιο, φτάνει Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου το παιδί, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, να χρειάζεται να ξοδέψει χρήματα που δεν υπάρχουν στην οικογένεια για να στηρίξει το παιδί να μπει στο πανεπιστήμιο. Και όταν με το καλό το παιδί μπει στο πανεπιστήμιο, όπως έλεγα χθες το βράδυ με ένα φίλο πανεπιστημιακό, να τελειώσει λοιπόν τα προπτυχιακά και να κάνει μεταπτυχιακά που εκεί πρέπει να πληρώσει και να μην υπάρχουν χρήματα. Τι δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Γραβάνη?
Έχουμε φτάσει, κυρία Μπαλτατζή, θίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο, λόγω της κατάστασης αυτής της ασυνέχειας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα δημόσια σχολεία, οικογένειες που δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια οικονομική, να κάνουν το κουμάντο τους, να βάζουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια κανονικότητα.
Λοιπόν,
ο ακροατής έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα και επιτρέψτε μου να το θίξω.
Έχουμε
και
δύο
εγώ.
Λεπτά ακόμα, δεν θέλω να σας αγχώσω. Με εσάς περνάει η ώρα γρήγορα. Ναι.
Και θα είμαι σύντομος. Ναι. Λοιπόν, όπως το έγραψα και στο κείμενό μου, πρέπει οι συνάδελφοι στη μέση εκπαίδευση να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να συνηγορούν στις καταλήψεις για ψήλου πείδημα μέσα στα σχολεία που απαξιώνουν το σχολείο και αποδιοργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σαν παράδειγμα, δεν μπορούν να κάνουν τις συνελεύσεις τους σε ώρες εργασίας. Να την κάνουν το Σάββατο, την Κυριακή, ως υπεύθυνοι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν υπάρχει ασυνέχεια στην εκπαίδευση, δημιουργείται πρόβλημα, ασυντονισία. Και αυτό περνάει στους νέους ανθρώπους πάρα πολύ εύκολα. Έτσι.
Κύριε Γραβάνη, πολλά μπορούμε να πούμε. Δεν φτάνει ο χρόνος για αυτή την πρώτη συνομιλία, γιατί κάποια στιγμή ελπίζω πολύ σύντομα να μπούμε στο θέμα της υγείας και να σας έχουμε συνομιλητή, γιατί ξέρω ότι ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλτατζή. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Απαντώ στα πάρα πολλά μηνύματά σας, γιατί κάποια έχουν απαντηθεί για το θέμα των φροντιστήριων, δεν θα μπω, ότι οι Πανελλήνιες είναι το πιο αδιάβλητο και κοινωνικά δίκαιο σύστημα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Αδιάβλητο σύστημα είναι, δεν το συζητώ ούτε και το αμφισβητώ, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Κοινωνικά δίκαιο δεν το ξέραν είναι. Όσοι μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, πόσοι είναι αυτοί, με ποιον τρόπο, πόσο περισσότερο, πόσο λιγότερο. Και εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι αδιάβλητο, αλλά κάπου να αρχίσουμε να συντονιζόμαστε, να εναρμονιζόμαστε με εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά συστήματα. Δείτε τι γίνεται γύρω μας. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα. Εσάβριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, για χαρά σας.
Στο μέλλον θα βγάλει φτερά, το θέλα βάθια, μα η ζωή απ' το τζάμι τρενά. Σ' ένα βάλς των χαμένων μετά. Μένω